Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo. Ngayong Huwebes sa SBS Filipino.
Geoscience Australia are reporting that there will be aftershocks, and we've already had a number of those already, and we're likely to see those for weeks and even months.
Matapos niyanig ng 5.9 magnitude earthquake ang Melbourne, mga otoridad nagbabala sa mga residente na maging handa kung may aftershocks.
So there's a 4-year waiting period for a whole lot of things, but for 3 of them, there's only a 2-year waiting period.
Sa Settlement Guide, alamin ang mga waiting period para sa pag-access ng mga government services at payment.
Before pa naman na pumasok yung pandemic, nakita na namin yung trend ng exploitation sa hanay ng international students na kung saan pinagkakakitaan talaga sila. Alam naman natin na mahal-mahal talaga ng tuition. Pero sa usapin ng education trafficking, ibig sabihin, kumikita yung mga immigration agents.
At eksploitasyon ng mga international students, mas laganap sa panahon ng pandemya. Babala ng mga support groups, mag-ingat. Lahat ng yan ngayong Huwebes, ika-23 ng Setyembre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong 23 ng Setyembre, taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Estados Unidos, napinsalang ugnayan sa kasunduan ng submarine, pinagsisikapang maibalik sa ayos. Sa Victoria, naitalang mahigit sa 700 COVID-positive na kaso, pinakamataas na bilang na naitala nitong nakaraan. At sa Pilipinas, mga minor de edad, pagsisikapang mabakunahang contra COVID sa kalagitnaan ng Oktubre. Sa nilalaman ng mga balita, kinumpirma ng Pangulo ng Pransya Emmanuel Macron na papabalikin sa susunod na linggo ang sugo ng Pransya sa Estados Unidos. Wala pang naabot na desisyon kaugnay naman ang sugo ng Pransya sa Australia. Sinabi ng White House Press Secretary Jen Psaki, nag-usap ang Pangulong Macron at Pangulong Joe Biden at nagkasundong subukin muling maibalik ang tiwala sa isa't isa. Sa Washington naman, sinabi ni punong ministro Scott Morrison ay pinaabot na niya sa Pangulo ng Pransya ang pagnanais na may sa ayos muli ang ugnayan sa tamang oras.
I look forward when the time is right and when the opportunity presents that we will have a similar discussion. Yes, we have and the opportunity for that call is not yet. But we'll be patient. We understand their disappointment. But at the end of the day, as a government, we have to do what is right for Australia and serve Australia's national security interests. And I will always choose Australia's national security interests.
Samantala, di naman naging sing diplomatiko ang punong ministro ng Britanya, Boris Johnson, sa kanyang mensahe para sa Pransya.
I just think it's time for some of our dearest friends around the world to, you know, prendre un grip about all this, and donnez moi un break, because this is fundamentally a great step forward for global security. It's three very like-minded allies standing shoulder to shoulder, creating a new partnership for the sharing of technology.
Pinatikos naman ng dating punong ministro ng Australia ang pamahalang federal at sinabing napinsala ang diplomasya sa Pransya sa pagwawalang halaga sa pagkakaisa ng mga kanluraning mga bansa. Sa panayam sa SBS French, sinabi ni Kevin Rudd na maraming mga naging problema sa pamamaraan ng pagharap ng punong ministro Scott Morrison sa kasunduan nito kaugnay ng submarine. anya mas makabubuti para sa Australiang manatiling kaibigan ng Paris sa halip na isang tabi ang relasyon nito.
He has yet to explain fully to the Australian public and people why it is technically and strategically necessary to move to nuclear-powered submarines. He should have notified the French government. Secondly, he should have notified the French construction company. He should have re-tendered the entire project and invited France, the UK, and the United States to provide bids.
Samantala, sa mga nagaganap naman na pagpupulong sa Washington, pinuri naman ang punong ministro Scott Morrison ng panibagong kasunduang pangseguridad ng AUKUS sa isang pagpupulong ng Friends of Australia Caucus sa Capitol Hill. Sa pagtitipon, inihatid ni punong ministro Morrison ang gawad sa mambabatas ng Estados Unidos Senator Roy Blunt, ang Honorary Officer of the Australia of the Order of Australia Medal. Bago nito, nagkaroon ng pagpupulong ang punong ministro sa isang bilateral meeting sa kalihim ng pambansang tanggulan ng Estados Unidos Lloyd Austin sa Pentagon. Pinasalamatan ng kalihim ng pambansang tanggulan Lloyd Austin ng Australia sa mga naging pagtulong at pagsisikap nito sa nakarang withdrawal at pagbakwit sa Afghanistan.
So we thank you for standing with us to the end of our mission in Afghanistan, and for the close and growing cooperation of our unbreakable alliance. Even as we honor the past, our alliance is very much focused on the future.
Samantala, dumalo rin ang punong ministro Scott Morrison sa pagpupulong sa Kongreso kung saan nakipag-usap siya kay House Speaker Nancy Pelosi.
As we look to the future, the United States remains committed to continuing strengthening our security partnership. And here to learn more from you about the Australia-UK-US trilateral agreement. Pretty exciting.
Sa mga balita sa Australia, naitala sa state ng Victoria ang 766 na panibagong kaso ng COVID-19 mula sa 62,000 COVID test. Ito ang pinakamalaking bilang na naitala ng state. Ayon sa Victorian Health Department, may 4 na katawang namatay kung saan umabot na sa 20 ang bilang ng mga namatay sa kasalukuyang outbreak. Mayroong kabubuang 6,660 active COVID cases sa Victoria. Naghahanda naman ang Melbourne sa 4 na araw ng pagprotesta habang patuloy na hinihikayat ng otoridad na manatili sa kani-kanilang mga bahay ang mga tao. Ayon sa Victoria Police, kakaunti na lamang ang mga nagprotesta na nasa industriya ng konstruksyon o tradespeople na nagagalit sa sapilitang pagpapabakuna contra COVID-19 o sa 2 linggong pagsara ng konstruksyon. Daang-daang katao ang nagtungo sa syudad kahapon Miyerkules sa kabila ng stay-at-home orders at paulit-ulit na babala mula otoridad. Kinundena ng mga veterano ang naging pagtitipon ng mga nagprotesta sa Shrine of Remembrance. Ipinagbawal na ang media helicopters sa live aerial filming sa mga pangamba ng pulis na minomonitor ang mga nagproprotesta. Sa Pilipinas naman, inimungkahi ng pamahalaan ang pagsimula ng pagpapabakuna contra COVID-19 sa mga menor de edad mula 12 hanggang 17 taong gulang pagsapit ng kalagitnaan ng Oktubre, kung saan gagawing prioridad ang mga may tinatawag na comorbidities at anak ng mga healthcare workers. Ito ang minungkahi ni Kalihim Carlito Galvez Jr., ang pambansang vaccine manager, sa pagpupulong kagabi kasamang Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Kalihim Galvez, ang bansa ay magkasulukuyang supply ng 23.75 milyong dose at inaasahang magkakaroon ito ng karagdagang 20 milyong dose sa unang linggo ng Oktubre. Sa kasalukuyang supply at inaasahang darating na supply, mas marami anyang maaaring mabakunahan na tao sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa ngayon, ang mga bakunang gawa sa US na contra COVID-19 ng Moderna at Pfizer lamang ang aprobado para sa mga minor de edad, 12 hanggang 17 taong gulang. Sa ibang balita naman, pinaalalahanan ng mga taga-Victoria na maghanda at mag-ingat sa maaaring kaganapan ng aftershock at imonitor ang mga gunsali para sa gusali sa anumang mga pinsala matapos maitala ang pinakamalakas at malawak na lindol sa kasaysayan ng bansa. Nianig ng lindol na may lakas na 5.9 ang ang Victoria kahapon, Miyerkules, bandang alas 9:05 ng umaga, kung saan ang epicenter ay natagpuan sa pagitan ng Mansfield at Rawson sa northeast ng state. Ayon sa otoridad, walang naiulat na pinsala. Pinalalahanan ng Victorian Emergency Management Commissioner Andrew Crisp na maaaring magkaroon ng mga aftershock.
Geoscience Australia are reporting that there will be aftershocks, and we've already had a number of those already, and we're likely to see those for weeks and even months.
Sa ibang balita naman, ayon sa Estados Unidos, magbibigay ito ng 250 milyong dolyar sa isang International Pandemic Preparedness Fund na nawagan ng Administrasyong Biden sa ibang mga bansa na tumulong na dagdagan ang pondo at maabot ang 10 bilyong dolyar. Ipinaalam nito ni Vice President Kamala Harris sa United Nations Global COVID-19 Summit.
This is a stark warning. And it should be a wake-up call for all of us. Disease surveillance, vaccine development, vaccine delivery, healthcare worker support. Preparedness is a necessity. But unless we establish a new financing mechanism, in my view, we will never be fully prepared. We need to act so that our world will be ready to respond before and not after the next pandemic emerges.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumabalit ng 50 piso at 13 sentimo o 50.13 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 36 na piso at 26 na sentimo o 36.26 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa nalalapit na NRL Finals, hinihikayat ang mga taga-Queensland na magpabakuna kontra COVID-19 sa hilagang bahagi ng Brisbane o sa mga lugar ng Logan upang magkaroon ng pagkakataong manalo ng ticket para sa NRL Finals ngayong weekend. Bilang insentibo na magpabakuna, mamimigay ang pamahalang state ng 30,000 double pass para sa preliminary finals, kung saan makakaharap ng Manly ang South Sydney habang makakalaban naman ng Melbourne ang Penrith. Sinabi ni Premier Anastasia Palaszczuk na ang mga magpapabakuna mula ngayong Webes sa mga vaccination centers sa Boondall at Pinkemba o sa Logan at Mount Warren Park ay maaaring magkakaroon ng pagkakataong manalo ng ticket sa nasabing mga laro. Sa lagay ng panahon naman, ngayong Huwebes sa Perth, gagandang panahon, 25 degree. Maaraw sa Adelaide, 20 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 21 degree. Ulan sa umaga sa Hobart, huhupa ang hangin, 17 degree. May fog sa umaga sa Canberra, magiging maaraw, 20 degree. Maaraw naman sa Wollongong, 26 na degree. Gayun din sa Sydney, 25 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 26 na degree. Gayun din sa Brisbane, 25 degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.